ขอบคุณพระองค์สำหรับการสามัคคีธรรมขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงรักคริสตจักรทรงตรัสกับคริสตจักรและทรงนำเรากลับสู่เมื่อเดิมนั้นเพื่อที่จะให้เราไปถึงเป้าหมายขอบพระคุณพระองค์เราทูลขอพระองค์ชโลมเราโดยพระวิญญาณของพระองค์ขอพระองค์พระวิญญาณพระองค์ตรัสกับเราเราวางใจในพระองค์สรรเสริญพระองค์เราได้รับอย่างมากมายในการประจักษ์การประชุมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสำแดงหนทางให้เรารู้ว่าจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรคำอธิษฐานของข้าพเจ้าก่อนการประชุมก็คือขอพระองค์ทรงสำแดงหนทางเพื่อที่จะให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าวันเวลานั้นมีอยู่ไม่มากเพราะว่าพระองค์ใกล้จะเสด็จกลับมาความรอดนั้นก็มาใกล้ตัวเรามากกว่าในเวลาที่เราเพิ่งจะเชื่อได้มากลายเป็นผู้เชื่อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องมองเห็นว่าเรายังต้องประสบการณ์สิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พระองค์ทรงนำเรากลับมาถึงเมื่อตอนเริ่มต้นหรือว่าเมื่อเดิมนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างนั้นหรือที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำเราไปถึงเป้าหมายโดยการนำเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือต้นไม้แห่งชีวิตก็คือพระคำแห่งอันมีชีวิตมันไม่ได้ยุ่งมีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นหนทางของเราโยฮันมีภาระมีใจปรารถนาที่จะให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะเพิ่มมากขึ้น1โยฮันบทที่4ข้อ13 1โยฮันบทที่4ข้อ13ได้ย้ำแล้วย้ำอีกโยฮันได้ย้ำแล้วย้ำอีกฉะนี้แหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเราเพราะพระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์เองแก่เรา1โยฮันบทที่4ข้อ13เราอยู่ในพระองค์สิ่งนี้เป็นประสบการณ์ที่เขามีและเป็นสิ่งที่ล้ำค่าโยฮันเข้าได้เห็นในองค์พระผู้เป็นเจ้าในหนังสือที่พูดถึงในหนังสือโยฮันบทที่14ประสบการณ์ของโยฮันเองในหนังสือโยฮันบทที่14ข้อ10ที่บอกว่าท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสอย่างนั้นว่าพระองค์นั้นทรงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาอยู่ในพระองค์นั่นคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของพระองค์ของพระขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับพระบิดาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกจากกันได้และในบทที่14ข้อ20ก็เป็นข้อที่สำคัญในก่อนหน้านี้พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ถึง2ครั้งว่าจงเชื่อเถิดว่าพระองค์นั้นทรงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาอยู่ในพระองค์พระองค์ทรงตรัสไว้สองครั้งและเมื่อเรามาถึงในข้อที่20ข้อ20ในวันนั้นและหวังว่าจะเป็นวันนี้ด้วยว่าท่านจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำเราเข้าสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความเป็นอันหนึ่งอันเดียวที่พระบุตรมีกับพระบิดา สิ่งนี้คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวที่พระวิญญาณกำลังนำเราเข้าสู่ความจริงนี่คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวที่พระบุตรต้องการนำพาเราพระบุตรนี่คือประสบการณ์ของพระบุตรที่พระองค์ทรงต้องการนำพาเราเข้าสู่ความเป็นอันหนึ่งนี้ท่านมีความกระหายหรือหิวที่จะอาศัยอยู่ในพระองค์หรือเข้าสนิทอยู่ในพระองค์หรือไม่เป็นพระคำที่น่าเป็นพระคำที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งที่เราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์มันมีสง่าราศีที่เราจะได้เข้าสนิทอยู่ในพระองค์และองค์เจ้าก็อยู่ในพระองค์ด้วยและเราก็อยู่ในพระองค์ข้าพเจ้าคิดว่าชั่วโมงในเวลานั้นเป็นเวลาที่มีความสำคัญเป็นเป้าหมายที่พระองค์ทรงเป็นเป้าหมายที่พระองค์ทรงมองเห็นอยู่ข้างหน้าก่อนหน้านี้บทที่3โยฮันบทที่3พระองค์ได้พูดถึงการบังเกิดใหม่แล้วก็พูดถึงพระวิญญาณการบังเกิดใหม่ในวิญญาณในโยฮันบทที่3และอีกครั้งนึงในบทที่4และในโยฮันบทที่7ก็พระองค์ก็พูดถึงพระวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันแต่เมื่อมันถึงบทที่14นี้องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังพูดถึงพระวิญญาณเป็นที่พำนักของเราหลายคนคิดว่าโยฮันบทที่14ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และตรัสจะเตรียมที่พำนักไว้ให้สำหรับเราหลายคนมีความเข้าใจอย่างนั้นพระองค์บอกว่าพระองค์จะส่งไปจัดเตรียมที่พำนักให้กับเราแล้วที่พำนักที่พระองค์ได้ทรงพูดถึงนั้นมันเป็นอย่างไรพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์จะทรงกลับมาอีกครั้งกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งและนำเราเข้าสู่ในพระองค์เพื่อที่เราจะได้อยู่ในพระองค์แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นอยู่ที่ไหนพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ในพระบิดาดังนั้นที่พำนักนี้ก็คือพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือน้ำมันชโลมนี้ได้กลายเป็นที่พำนักของเราทั้งหลายในวันเวลานี้ข้าพเจ้าทูลกับพระองค์ว่าข้าพเจ้าต้องการจะประสบการณ์กับพระวิญญาณของพระองค์อย่างบริบูรณ์ไม่เพียงแต่ได้แค่การเกิดใหม่หรือว่าได้กินน้ำแห่งชีวิตแต่ว่าข้าพเจ้าต้องการที่จะเข้าสนิทอยู่ในพระองค์แล้วเราจะอยู่เข้าสนิทอยู่ในพระองค์ได้อย่างไรในหนังสือโยฮันบทที่14จุดเน้นก็คือที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เราก็คืออย่างเช่นอยู่ในข้อที่21บอกว่าใครที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้นคนนั้นเป็นคนที่รักเราและในข้อ23บอกว่าถ้าใครรักเราคนนั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาและเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาประคำข้อนี้กำลังบอกกับเราว่าการเข้าสนิทอยู่ในพระองค์นั้นเป็นอย่างไรมันหมายถึงการรักษาบัญญัติคำของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงอาศัยทรงอยู่ภายในเราและเราทั้งหลายก็ควรจะดำเนินหรือมีชีวิตอยู่ในพระองค์ด้วยและเพื่อที่จะอาศัยอยู่ในพระองค์หรือเข้าสนิทอยู่ในพระองค์นั้นมันมีความสำคัญที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเชื่อฟังพระองค์ฟังได้ยินพระองค์ฟังพระองค์พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เราทั้งหลายได้ยินพระองค์ฟังพระองค์ ถ้าพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าว่าเรารักพระองค์แล้วเราจะรักษาบัญญัติของพระองค์ประพฤติตามคำของพระองค์หลายครั้งข้าพเจ้าได้ทูลบอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าบัญญัติของพระองค์นั้นคืออะไรบัญญัติหรือว่าคำสั่งของพระองค์ในเวลานี้พระองค์ทรงต้องการอะไรพระองค์ต้องการจะตรัสอะไรกับข้าพเจ้าพระองค์ทรงต้องการให้ข้าพเจ้าทำอะไรอะไรคือบัญญัติหรือสิ่งที่ข้าพเจ้าควรจะประพฤติในเวลานี้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่ในเราทั้งหลายกำลังรอเราทั้งหลายอยู่เพื่อที่จะให้เราทั้งหลายมีทัศนะเช่นนี้ที่จะเชื่อฟังที่จะได้ยินฟังพระองค์พระองค์บอกว่าพระวิญญาณนี้จะเป็นผู้สอนเราทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์จึงต้องการให้เราฟังพระองค์ในฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะตรัสและถ้าหากว่าเราเปิดใจของเราต่อพระวิญญาณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะทรงสำแดงสิ่งมากมายให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงชอบอะไรและไม่ชอบอะไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากหลายครั้งเรายุ่งในชีวิตประจำวันแล้วเราก็ไม่ได้สนใจที่จะฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเราทำในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกและถูกต้องในความคิดของเราแล้วเราก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในพระองค์แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการที่จะให้เราฟังพระองค์เพื่อที่จะให้พระคำของพระองค์นั้นดำรงอยู่ภายในเราข้าพเจ้าถามพระองค์ว่าคนเช่นไรที่จะได้เข้าสนิทอยู่ในพระองค์และพระองค์นั้นทรงอาศัยอยู่ในคนอย่างไรในหนังสือยะไซยาบทที่57ในข้อยะไซยาบทที่57ข้อ15องค์ผู้สูงเด่นและสูงส่งผู้ทรงดำรงอยู่ในนิรันดร์ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าเราดำรงอยู่ในที่สูงและบริสุทธิ์และอยู่กับผู้สำนึกผิดและมีวิญญาณถ่อมเพื่อฟื้นฟูวิญญาณของผู้ที่ถ่อมและฟื้นฟูใจของผู้สำนึกผิดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ในที่สูงและบริสุทธิ์ดำรงอยู่กับผู้ที่มีสำนึกผิดและมีวิญญาณที่ถ่อมมันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลแล้วก็มีประโยชน์กับเราเป็นอย่างยิ่งที่จะถ่อมใจของเราลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและมอบชีวิตทั้งหมดของเราให้กับพระองค์มันไม่ได้เป็นพระพรถ้าเราจะดำเนินชีวิตของเราตามอำเภอใจสิ่งนี้จะทำร้ายตัวของเราเองแต่ว่าสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราควรจะถ่อมใจของเราลงต่อพระองค์และบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้ยินหรือว่าฟังพระองค์ที่จะมีผู้ที่และมีใจสำนึกผิดและมีวิญญาณที่ถ่อมลงนั่นหมายความว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยที่เราจะเข้าสนิทหรือว่าดำรงอยู่ในพระองค์แต่ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงต้องการทัศนคติเช่นนี้จากเราเพื่อที่พระองค์จะสามารถตรัสกับเราเพื่อที่แต่ถ้าหากว่าเรามีความรู้เราถ้าเราคิดว่าเรารู้แล้วเราจะขาดเพราะว่า ความรู้นั้นทำให้พองตัวเราก็จะไม่อาจที่จะได้ยินองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกต่อไปในที่ประชุมท่านก็จะคิดว่าโอ้ข้าพเจ้าเคยข้าพเจ้าเคยได้ยินแล้วข้าพเจ้ารู้แล้วข้าพเจ้ารู้ว่าจะดำเนินกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรแต่จริงเราไม่ได้รู้อะไรเลยท่านรู้ไหมว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประสงค์ที่จะให้ท่านกระทำอะไรในชั่วโมงต่อไปจอร์จพี่น้องท่านรู้ไหมว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้ท่านทำอะไรในชั่วโมงต่อไปแต่ว่าถ้าหากว่าท่านฟังพระองค์และถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงต้องการจะทำอะไรมันไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากจริงๆเราจะต้องระวังที่จะไม่ถูกที่เราจะไม่ถูกยึดติดอยู่ในถูกยึดติดในแบบแผนของชีวิตของเราแต่ว่าเราควรจะถ่อมใจของเราถ่อมตัวของเราลงต่อพระองค์และฟังพระองค์เราสามารถมีประสบการณ์อย่างบริบูรณ์อุดมบริบูรณ์กับพระองค์ถ้าหากว่าเราเรียนรู้ที่จะฟังพระองค์และองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะช่วยเหลือเราทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์จะตรัสกับเราถ้าหากว่าท่านคิดว่าท่านรู้จักพระคำข้อนี้และสิ่งนั้นสิ่งนี้คุ้นเคยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่สามารถสำแดงอะไรให้กับเราได้แต่ว่าผู้พยากรณ์นี้ก็เป็นแบบอย่างให้กับเราอยู่ในหนังสือซักคารยาที่เขาได้เห็นนิมิตคันประทีปทองคำแล้วทูตสวรรค์ก็ถามว่าท่านรู้ไหมว่านี่คืออะไรสิ่งที่ท่านเห็นนี้คืออะไรและซักคารยาไม่ได้บอกว่าอ๋อก็คือสิ่งนั้นไงสิ่งนี้ไงไม่ใช่เขาตอบว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบมันเป็นสิ่งที่วิเศษจริงๆที่จะมีทัศนะเช่นนี้องค์พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงตรัสกับข้าพเจ้าพระองค์ทรงทราบขอพระองค์ทรงโปรดสำแดงให้ขอพระองค์ทรงสำแดงต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์และเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเริ่มที่จะเข้าสนิทหรือว่าดำรงอยู่ในพระองค์ไม่ใช้กำลังของเราแต่ว่าไว้วางใจพระองค์มันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆที่จะไว้วางใจพระองค์เราไม่จำเป็นจะต้องวางโครงการแผนการมากมายในชีวิตประจำวันของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าสามารถที่จะดูแลเราได้เมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์แล้วเราก็จะได้รับการดูแลจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมเราถึงเต็มไปด้วยความกังวลหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องก็เพราะว่าเราไม่ได้อาศัยหรือเข้าสนิทอยู่ในพระองค์นั่นเองท่านมีความกังวลไหมว่าท่านจะไปนอนที่ไหนในคืนนี้ถ้าหากว่าท่านอยู่บ้านอยู่ในบ้านแล้วบ้านของตัวเองท่านจะมีความกังวลไหมว่าคืนนี้ท่านจะไปนอนที่ไหนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลเรามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆถ้าเราจะได้วางใจในพระองค์เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เข้มแข็งมากมายแต่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ฟังพระองค์ได้ยินพระองค์และไว้วางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงดูแลเราและพระองค์จะทรงนำพาเราแล้วท่านก็จะรู้ว่า ท่านได้อาศัยอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในท่านและเพราะว่าพระองค์นั้นได้ทรงประทานพระวิญญาณให้แก่นั้นให้แก่เราแล้วเราได้เป็นพยานถึงพระบิดาแล้วก็ได้ผู้ทรงได้ประทานทวดผู้ช่วยเข้ามาในโลกในข้อ14กลับมาที่1โยฮันบทที่4ข้อ14และเราได้เห็นและเป็นพยานว่าพระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้าในข้อ15ผู้ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้นเรามีความยากลำบากมีปัญหาในชีวิตใจของเราในเวลานั้นความใส่ใจของเราในเวลานั้นอยู่ที่ไหนเรากำลังสนใจเรื่องอะไรกำลังความสามารถของตัวเองปัญหาที่อยู่ตรงหน้าของท่านหรือว่ากำลังมองหาแหล่งความช่วยเหลือคำปลอบโยนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เราควรจะไปใส่ใจเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเราควรจะมองไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราตระหนักว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่สักเพียงใดเราจะสามารถอาศัยอยู่ในพระองค์ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นแม้ปัญหานั้นจะใหญ่แต่ถ้าท่านได้เห็นแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นทรงใหญ่กว่าปัญหาของท่านท่านก็จะสามารถอาศัยอยู่ในพระองค์แต่เมื่อปัญหามาแล้วท่านเป็นเหมือนอย่างเหล่าสาวกที่ได้มองเห็นพายุขึ้นลมท่านก็อาจจะไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในพระองค์แต่เมื่อปัญหามาถึงให้เรานึกถึงในหนังสือเอเฟโซบทที่1ข้อ21ที่บอกว่าพระองค์ทรงอยู่สูงเหนืออำนาจทุกเหนืออำนาจชื่อนามไม่เพียงแต่ในยุคนี้ในสมัยนี้แต่ว่าเนื้อกว่านามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกๆสิ่งเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นเราควรจะอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ในพระองค์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามในคิดจักเกิดขึ้นหลายครั้งศัตรูก็ต้องการที่จะสร้างความวุ่นวายสถานการณ์ที่ปั่นป่วนแล้วเราก็สูญเสียองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ไปจากเบื้องหน้าของเราไปจากสายตาของเราแล้วเราก็เครียดแต่ว่าพระบิดาต้องการที่จะใช้เหตุการณ์ความยากลำบากเหล่านี้เพื่อที่จะรู้ว่าเพื่อที่จะให้เราได้รู้จักว่าพระบุตรนั้นทรงยิ่งใหญ่เพียงใดและเป็นสิ่งที่และเราควรจะอาศัยเข้าสนิทอยู่ในพระบุตรนี้ไม่ว่าพายุนั้นจะใหญ่แค่ไหนเวลานั้นเปาโลได้เกิดเรือล่มและในเวลาที่เรือล่มนั้นเขาได้อยู่ที่ไหนเขาอยู่ในพระเจ้าเขาไม่ได้กังวลเขาไม่ได้สะดุ้งหวาดกลัวไม่เขาบอกว่า ให้เรามีใจกล้าแล้วก็กินทำไมล่ะเพราะว่าเขารู้ว่าบุตรของพระเจ้าใครก็ตามที่องค์พระผู้เป็นใครผู้ใดก็ตามที่กล่าวว่าผู้ใดที่ยอมรับว่าหรือว่า confess ก็คือยอมรับสารภาพว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้นพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็อยู่ใต้พระบาทของพระองค์มันมีปัญหาอะไรที่มันไม่ได้มันมีปัญหาอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างนั้นหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเราสามารถที่จะนำไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงอยู่สูงเหนืออำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีคนเดินเข้ามาแล้วบอกก็ให้เราหันกลับไปอ่านหนังสือเอเฟซโซบทที่1ข้อ21นี้ที่บอกว่าพระองค์นั้นทรงสูงทรงเหนือกว่าทุกพูดผีมีอำนาจและพระองค์ก็ทรงเป็นที่พำนักอาศัยของเราด้วยข้าพเจ้ารู้สึกรับสุขจริงๆในการที่ได้เข้าสนิทอยู่ในพระองค์ในวันเวลาเหล่านี้ข้าพเจ้าบอกกับพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าเล็กๆพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเหนือแผ่นดินสวรรค์และแผ่นดินโลกให้เราได้ฉวยโอกาสที่จะเข้าสนิทอาศัยอยู่ในพระองค์ในสภาพการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้มองเห็นว่าพระองค์นั้นทรงยิ่งใหญ่เพียงใดและพระองค์ทรงอาจที่จะดูแลเราได้และพระองค์จะทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้กับผู้ความเชื่อเช่นนี้อาศัยอยู่ในพระองค์และเติบโตอยู่ในพระองค์ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นรู้จักกับพระองค์ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระคำข้อตัดมาในข้อ16 1ยูฮันบทที่4ข้อ16ฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราข้อ16มันเป็นเช่นนี้หรือเปล่าเราได้รู้จักความรักของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเราแน่ใจแค่ไหนว่าพระเจ้าทรงรักเราเมื่อมีบางอย่างในชีวิตของท่านมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อท่านมีแรงกดดันในชีวิตของท่านท่านไว้วางใจพระองค์มากน้อยแค่ไหนเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์เล็กๆเกิดขึ้นที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์อันดีกับพระองค์ข้าพเจ้าต้องการจะเชิญเพื่อนร่วมห้องของลูกชายข้าพเจ้ามาเล่นกับลูกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงเขียนจดหมายแล้วเขาตอบคุณพ่อของเขาตอบกลับมาว่าลูกของเขาไม่ต้องการที่จะมาเล่นกับลูกของข้าพเจ้าแล้วก็บอกยังบอกต่อไปว่าอย่าไม่ต้องมาเขียนถามอีกมันไม่ใช่เป็นคำตอบที่น่าดีใจเลยแล้วข้าพเจ้าจึงเขียนไปหาผู้ปกครองอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะเชิญให้ลูกเขามาเล่นกับลูกของข้าพเจ้าหลังจากนั้นก็มีลูกมีเด็กผู้ชายสองคนข้าพเจ้าถามลูกชายข้าพเจ้าว่าต้องการที่จะเล่นกับคนไหนเขาก็บอกว่าคนนั้นคนนี้แล้วปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคนนั้นก็บอกว่าลูกของเขาไม่ต้องการที่จะมาเล่นกับลูกของข้าพเจ้าอย่าถามมาอีกในสภาพการเช่นนี้สถานการณ์เช่นนี้ข้าพเจ้าถามกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าลูกของข้าพเจ้านั้นมีอะไรผิดปกติแล้วข้าพเจ้ามีอะไรผิดปกติที่ทำให้เด็กคนอื่นไม่ต้องการมาเล่นกับลูกข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกกับข้าพเจ้าว่าให้ข้าพเจ้านั้นวางใจในความรักของพระองค์มันเป็นสิ่งที่ดีจริง ตอนแรกข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะบอกกับภรรยาไม่เช่นนั้นแล้วเขาก็อาจจะเศร้าใจเสียใจข้าพเจ้าจึงถามพระองค์ว่าข้าพเจ้าควรจะตอบองค์ตอบข้าพเจ้าควรจะพูดเช่นพูดอย่างไรองค์พระเจ้าทรงตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงวางให้วางใจในความรักของพระองค์และในชั่วโมงนั้นเองที่องค์พระเจ้าทรงตรัสกับข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ข้าพเจ้าจึงสรรเสริญพระองค์สำหรับประสบการณ์นี้พระองค์ทรงสูงส่งเหนือทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงทราบว่าทำไมลูกชายของข้าพเจ้าจึงไม่ควรที่จะเล่นกับเด็กสองคนเด็กคนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าครอบครัวหนึ่งนั้นก็ต่อต้านพระเจ้าและอีกครอบครัวหนึ่งนั้นก็ยุ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นเรื่องของพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็เชิญเด็กอีกคนนึงเขาก็มายกเลิกนัดแล้วเราก็พบว่าครอบครัวนี้มันเป็นครอบครัวผู้เชื่อในชีวิตของเรานะมันมีหลายครั้งที่มีสิ่งที่ผิดมีสิ่งที่แย่ๆเกิดขึ้นแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนทำไมสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในชีวิตทำไมแต่ว่าโยฮันได้บอกว่าเราได้รู้จักความรักพระเจ้าให้เราเชื่อและไว้วางใจอย่างสุดใจถ้าหากว่าเราวางใจในความรักของพระเจ้าจริงๆแล้วจะไม่มีสิ่งใดที่สามารถที่จะทำอันตรายแก่ท่านได้ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามในหนังสือโรมบทที่8เปาโลได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นร่วมมือกันเพื่อประโยชน์แก่คนที่รักพระองค์และได้รับการทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโทษค่ะเปาโลนั้นไว้วางใจในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแม้กระทั่งเขาเผชิญความตายก็ยังไม่อาจที่จะแบ่งแยกเขาจากความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้แต่สำหรับข้าพเจ้าแล้วเพียงแค่มีคนมาบอกว่า เขาไม่ต้องการมาเล่นกับลูกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็สั่นกลัวไปแล้วแต่ว่าเปาโลนั้นบอกว่าแม้กระทั่งความตายหรือชีวิตอดีตหรือปัจจุบันทูตสวรรค์หรืออำนาจหรือฤทธาหรือว่าความสูงความลึกหรือไม่มีหรือสิ่งใดๆก็ตามไม่อาจที่จะแบ่งแยกเราจากความรักของพระเจ้าที่อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่เกิดขึ้นก็ตามไม่มีสิ่งใดที่ควรจะให้เราสงสัยในความรักของพระเจ้าเพราะว่าความรักของพระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงรักเราให้เราไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านจะได้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงรักเราเมื่อพระองค์ทรงตรีสอนเราเพราะว่าเราได้มองเห็นแล้วว่าสิ่งนี้การตรีสอนนั้นมาจากความรักของพระองค์ดังนั้นเมื่อเราถูกตรีสอนหรือเคี่ยนตีให้เราไว้วางใจในความรักของพระองค์อย่างสิ้นเชิงให้เราบอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าไม่เพียงแต่ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ข้าพเจ้าไว้วางใจในความรักของพระองค์ด้วยสิ่งนี้จะทำให้ท่านได้ประสบการณ์อย่างใหม่ๆอย่างใหม่สดในสิ่งที่เกิดขึ้นและในพระพรที่จะเกิดขึ้นและโยฮันก็ได้บอกต่อไปว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรัก ก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นบ่อยแค้งแค่ไหนที่ท่านได้อาศัยอยู่ในความรักท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ใดอาศัยอยู่ในความรักท่านบอกได้ไหมก่อนการประชุมนี้ข้าพเจ้าไม่สบายแล้วก็อยู่นอนอยู่บนเตียงแต่ว่าข้าพเจ้าสามารถที่จะใคร่ครวญถึงหนังสือ1โยฮันข้าพเจ้าได้ทูลถามพระบิดาว่าการอาศัยอยู่ในความรักของพระองค์นั้นมันเป็นอย่างไรเมื่อตอนที่ถ้าในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่บ้านอยู่กับคนในครอบครัวข้าพเจ้าจะอาศัยในความรักของพระองค์ได้อย่างไรสิ่งนี้จะต้องเป็นภาคปฏิบัติสำหรับข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงได้เตือนสติข้าพเจ้าถึงหนังสือโคลอสัยบทที่3บอกว่าในประการแรกถ้าหากว่าข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าต้องการที่จะอาศัยอยู่ในความรักของพระองค์แล้วประการแรกข้าพเจ้าจะต้องออกหรือว่าข้าพเจ้าจะต้องย้ายออกจากที่อยู่เดิมเสียก่อนย้ายไปอยู่ที่ก่อนที่ท่านจะย้ายเข้าไปอยู่ที่อยู่ใหม่นั้นท่านจะต้องย้ายออกจากที่อยู่เก่าเสียก่อนแน่นอนจะต้องเป็นเช่นนี้แล้วเราทั้งหลายจะต้องออกย้ายออกจากที่ไหนโกโลไซบทที่3ข้อ9ได้บอกว่าอย่าพูดโกหกต่อกันและกันเพราะว่าท่านได้ถอดทิ้งมนุษย์เก่าเสียแล้วถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะอาศัยอยู่ในความรักประการแรกท่านจะต้องออกจากมนุษย์เก่าเสียก่อนที่อยู่เก่าก็คือมนุษย์เก่านี้เราจะต้องย้ายออกมาเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงมอบที่อยู่ใหม่ให้กับเราทั้งหลายแล้วเราไม่ควรจะอาศัยอยู่ในมนุษย์เก่าหรืออยู่ในเนื้อหนังอีกต่อไปแต่ว่าเราควรจะอาศัยอยู่ในวิญญาณเข้าอยู่สิที่นั่นควรจะเป็นที่ที่เราดำรงอยู่ควรจะเป็นที่ที่เราพำนักอาศัยสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันจะทำได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกที่จะกระทำออกมามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งใจสำแดงหรือว่าตั้งใจที่จะให้มันเกิดขึ้นเมื่อเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวแล้วเราต้องดูแลครอบครัวข้าพเจ้าจะต้องบอกกับว่าเขาจะต้องบอกว่าข้าพเจ้าขอถอดทิ้งมนุษย์เก่าความไม่อดทนในการปฏิบัติต่อลูกไม่ใส่ใจในความต้องการของคนอื่นในครอบครัวการความรักนั้นหมายถึงอะไรมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกอารมณ์อย่างนั้นหรือถ้าผู้ที่มีความรักของพระเจ้าที่แท้จริงนั้นเขาจะใส่ใจในความต้องการของผู้อื่นมากกว่าความต้องการของตัวเองความต้องการของภรรยาของข้าพเจ้าก็จะมีมากกว่าความต้องการของตัวข้าพเจ้าเองแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในตัวตนของเรามันไม่ใช่ปกติมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปกติอยู่ในตัวตนหรือว่าอยู่ในตัวตนเก่าของเราอยู่ในสภาพธรรมชาติของเราดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราทั้งหลายที่จะถอดทิ้งมนุษย์เก่ามนุษย์เก่านี้ใส่ใจแต่ตัวเองและเราต้องถอดทิ้งมนุษย์เก่านี้และบอกกับพระองค์ว่าข้าพเจ้าขอย้ายออกจากมนุษย์เก่าแล้วเราก็มีที่อยู่ใหม่แล้วนั่นก็คือมนุษย์ใหม่ก็คือมนุษย์ใหม่ที่อยู่ใหม่ก็คือมนุษย์ใหม่แล้วเราก็สวมใส่มนุษย์ใหม่นี้และก็ถูกเปลี่ยนใหม่และมนุษย์ใหม่นี้นั้นเป็นอย่างไรให้เรามาดูในข้อ12บทที่3ข้อ12เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันมันการที่เราจะได้อาศัย อยู่ในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีถ้าว่าเราได้อาศัยอยู่ในความรักแล้วก็อาศัยอยู่ในมนุษย์ใหม่เราก็จะมีใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาผ่อนหนักผ่อนเบาและแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันพระคริสต์ได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันและจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์สิ่งนี้มันเป็นสิ่งตรงข้ามกับมนุษย์เก่าและมันเป็นการปฏิบัติต่อกันและกันในมนุษย์ใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ย้ายเข้าสู่ที่อยู่ใหม่นี้ไม่ใช่เป็นมาจากมนุษย์ธรรมชาติของเราหรือว่าการปฏิบัติปฏิกิริยาของเราเป็นที่เป็นโดยธรรมชาติแต่ว่าเราจะต้องตั้งใจมีสติตัดสินใจที่จะบอกกับพระองค์ว่าข้าพเจ้าขอเรียนรู้ที่จะอาศัยอยู่ในความรักนี้ที่จะถอดทิ้งมนุษย์เก่านี้และที่จะสวมใส่มนุษย์ใหม่นี้สรรเสริญพระองค์ให้เราเข้าอัศนิในข้อ16ผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นให้เราได้ก่อสร้างคริสตจักรเช่นนี้ด้วยพระคำข้อนี้และในข้อ17ได้บอกต่อไปว่าความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้ในการตัดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์เราจะต้องให้ความรักของพระองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสำเร็จอยู่ในตัวเราข้าพเจ้าได้ทูลถามพระองค์ใน1โครินธ์บทที่13นั้นถ้าเราต้องการที่จะทดสอบตัวเองว่าความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จสมบูรณ์อยู่ในตัวเรามากน้อยแค่ไหนให้เรามาอ่านในหนังสือ1โครินธ์บทที่13ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่จะกลับมาอ่านในหนังสือ1โครินธ์บทที่13ครั้งแล้วซ้ำๆหลายๆครั้งแล้วองค์พระเจ้าได้ตรัสกับข้าพเจ้าในข้อ5บอกว่าความรักนั้นไม่เห็นแก่ตนเองเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเพิ่มพูนอยู่ในชีวิตของเราแล้วผลลัพธ์คืออะไรไม่ใช่ว่าท่านจะกลายเป็นผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่หรือว่าทำการงานที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าท่านจะเริ่มใส่ใจในผู้อื่นดูแลผู้อื่นเพราะว่าในที่นี้บอกว่าจะไม่ เห็นแก่หรือว่าไม่แสวงหาแต่สิ่งของตัวเองนี่คือผลลัพธ์ของการเติบโตของชีวิตไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีอย่างนั้นหรือที่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้ทรงทำให้เรื่องราวต่างๆนั้นมันเป็นภาคปฏิบัติออกมาได้ท่านไม่จำเป็นต้องเดาเลยเพราะว่าองค์พระเจ้าทรงสามารถเพราะว่าสามารถที่จะสำแดงให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนมันเป็นความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ความรักของเราเองซึ่งสิ่งนี้ก็จะทำให้เรามีใจกล้าในวันแห่งการพิพากษาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการที่จะให้เรานั้นพร้อมสำหรับการมาของพระองค์และ อีกแห่งหนึ่งอยู่ในหนังสือ2โครินธ์บทที่1เช่นเดียวกัน2เปโตรบทที่1
ที่พูดถึง7ปยะไป7ประการที่เราจะต้องเพิ่มพูนความเชื่อของเราข้าพเจ้าได้ใส่ใจในแต่ละประเด็นข้าพเจ้าได้ใคร่ครวญก็คือที่บอกว่าจะต้องเพิ่มความเชื่อด้วยความเชื่อยังจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมเอาการควบคุมตนเองเพิ่มความรู้เอาความอดทนเพิ่มการควบคุมตนเองเอาการที่เป็นอย่างพระเจ้าเพิ่มความอดทนเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มการเป็นอย่างพระเจ้าและเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องเมื่อเราได้ใคร่ควรพระคำเหล่านี้และทูลกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าขอพระองค์ทรงเติบโตอยู่ในข้าพระเจ้าอยู่ในเราทั้งหลายเปโตรก็บอกว่าเราก็จะต้องในข้อ10ในข้อ11เปโตรได้บอกเอาไว้ว่าเพราะว่านี่คือหนทางที่จะเข้าอาณาจักรอันนิรันดร์ขององค์พระผู้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อ11เปโตรก็ได้ให้การการันตีว่าถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เราได้เพิ่มพูนสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรอนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเราเช่นเดียวกันที่กับที่โยฮันก็ได้บอกกับเราว่าเมื่อความรักนั้นได้สมบูรณ์ในตัวของเราแล้วเราจะมีใจกล้าในวันของการพิพากษาถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตตามลำพังแล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าความรักของพระองค์นั้นครบสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วหรือยังเมื่อท่านดำเนินชีวิตตามลำพังเราก็คิดว่าเรานั้นสมบูรณ์แล้วอยู่ในความรักแต่ว่าถ้าหากว่ามีคนมาอยู่กับท่านสัก3วันหรืออาทิตย์หนึ่งท่านก็จะรู้ว่าขนาดของท่านในเรื่องของความรักนั้นมันน้อยมันเล็กน้อยจริงๆในบ้านพักพี่น้องเราเป็นหนึ่งเราข้าพเจ้าก็รู้สึกรับสุขเราข้าพเจ้าก็คิดว่าเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่เมื่อข้าพเจ้าได้แต่งงานข้าพเจ้าได้ตระหนักได้ค้นพบว่าข้าพเจ้านั้นขาดมากจริงๆข้าพเจ้าจึงต้องทูลให้กับพระองค์ขอให้พระองค์นั้นเติบโตเพิ่มพูนอยู่ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าขาดจากความรักของพระเจ้าในข้าพเจ้านั้นไม่เพียงพอจริงๆขอองค์พระเจ้าทรงช่วยเราตะเตรียมตัวในการเสด็จกลับมาของพระองค์เพราะว่าในพระคำได้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราก็ควรจะเป็นในโลกนี้เราก็เป็นเช่นนั้นในข้อ17เราทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อว่าเราจะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆในโลกแต่ว่าเราอยู่ในโลกเพื่อที่จะดำเนินชีวิตของพระคริสต์ออกมาถ้าหากว่าในเวลาที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ที่บอสเมื่อข้าพเจ้าไปทำงานเป้าหมายของข้าพเจ้าก็คือการที่จะดำเนินชีวิตของพระคริสต์ที่เหลือมันก็เป็นเรื่องรองสรรเสริญพระองค์นะเขาก็พูดต่อไปว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะว่าความกลัวนั้นเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์พระเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะให้เราเกรงกลัวให้เรากลัวพระองค์หวาดกลัวแต่ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่เราควรจะเคารพองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการที่จะให้เราไว้วางใจพระองค์ความรักที่สมบูรณ์ก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเรารู้สึกอย่างไรเมื่อ เราได้ยินว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะเสด็จมาในด้านหนึ่งเรามีความกลัวแต่อีกด้านหนึ่งเราก็มีความยินดีด้วยเราไม่ได้เป็นเหมือนพวกที่มีความตื่นตระหนกแล้วมีความวิตกกังวลในด้านหนึ่งเรากลัวแต่อีกด้านหนึ่งเราก็มีความยินดีที่องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะเสด็จมาข้าพเจ้าขอสารภาพว่าในที่โต๊ะองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราประกาศความการตายของพระองค์จนกระทั่งพระองค์ทรงเสด็จมานั้นมันทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีจริงๆเพราะว่าความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปแล้วจึงชื่นชมยินดีเช่นนี้ในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาและในข้อ19ก็นำข้าจริงๆบอกว่าเรารักก็เพราะว่าก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนพระคำข้อนี้บอกกับเราว่าโยฮันไม่ได้กำลังพูดถึงความรักธรรมชาติความรักตามธรรมชาติของเราแต่ความรักนั้นมาจากพระเจ้าในการที่จะรักพระเจ้าประการแรกเราจะต้องได้ประสบการณ์เสียก่อนว่าพระองค์นั้นทรงรักเราเรารู้ว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าความรักของเราต่อพระองค์นั้นมันไม่ใหม่สดเราจะต้องชำระล้างสิ่งที่อยู่ระหว่างเรากับองค์พระองค์หรือว่าถ้าความรักระหว่างเรากับพี่น้องนั้นเยือกเย็นลงถ้าหากว่าเราเห็นพี่น้องไม่ใช่พี่น้องที่เราไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าพี่น้องที่เราเห็นกันอยู่ประจำมันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะรู้สึกรักพี่น้องที่เราไม่ได้เห็นมากว่า4ปีใช่ไหมแต่ว่าพี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นของเราครอบครัวหรือพี่น้องที่เราเห็นอยู่ประจำทุกวันที่เราปฏิบัติร่วมกันเรารักเขาไหมเขาบอกว่าพี่น้องที่เรามองเห็นมันเป็นบททดสอบที่เมื่อเราเห็นพี่น้องเมื่อเราเห็นพี่น้องที่อยู่ตรงหน้าเรามีความยินดีที่เห็นเมื่อได้เห็นหน้าพี่น้องหรือเรากำลังพยายามที่จะหลบหน้าในข้อ19บอกว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นนั้นก็มันมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์เราจะต้องจัดการให้เรียบร้อยจะไม่มีวันใดที่มันเราควรจะได้ให้ความรักระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นใหม่สดทุกๆวันและได้ประสบการณ์ว่าพระองค์นั้นทรงรักเราก่อนเพื่อที่จะให้ความรักระหว่างของเราต่อพี่น้องต่อคนทั้งปวงนั้นมาจากพระเจ้ารักเราความรักที่เรามีกับพี่น้องและความรักที่เรามีกับคนทั่วไปนั้นมาจากความรักของพระเจ้าแม้กระทั่งในเวลาที่คนเหล่านี้ไม่ได้รักท่านหรือว่าตอบแทนความรักของท่านท่านจะได้ตระหนักว่าท่านมีความรักนี้อยู่หรือเปล่าความรักของพระเจ้าอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าท่านรักในคนที่เขารักท่านคนบาปก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าเรารักคนแต่ถ้าว่าเรารักคนที่แม้กระทั่งเขาไม่ได้รักเรามันเป็นอย่างไรกับสภาพของท่านมันจะเป็นไปได้ท่านจะรักเขาได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าทรงท่านได้ประสบการณ์แล้วก็รู้จักกับความรักของพระเจ้าเท่านั้นท่านจะรักพี่น้องทุกคนได้อย่างไรท่านได้ประสบการณ์กับความน่ารักของพี่น้องมากน้อยในความขอบคุณพี่น้องได้ขอบคุณหรือว่าพี่น้องได้ดีกับท่านมากน้อยแค่ไหน หรือว่าท่านมีประสบการณ์อย่างอื่นด้วยแล้วท่านยังคงรักพี่น้องมีเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าทำไมเพราะว่าองค์พระคุณเจ้านั้นทรงรักเราก่อนความรักที่เรามีกับพี่น้องมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าความว่าพี่น้องนั้นรักเราตอบรับกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าความรักที่เรามีกับพี่น้องนั้นอยู่บนพื้นฐานของความรักที่พระเจ้าได้ทรงรักเราทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในคริสตจักรนั้นมันอยู่บนพื้นฐานของความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องเพิ่มพูนและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆให้ใหม่สดอยู่ตลอดเวลารักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อท่านตื่นขึ้นมาท่านได้รับการดึงดูดไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาข้าพเจ้าพูดกับองค์พระเจ้าอยู่เสมออยู่เมื่อไม่นานมานี้ว่าขอให้พระองค์ทรงดึงดูดใจของข้าพเจ้าหาพระองค์มันไม่ใช่สภาพการที่ดีเลยถ้าวัดใจของเราไม่ได้ถูกดึงดูดไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ชอบอย่างนั้นเลยองค์พระเจ้าทรงตรัสว่าให้เรารักพระเจ้าของเราด้วยสุดจิตสุดใจสุดความคิดสุดกำลังดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะบอกกับองค์พระเจ้าว่าขอพระองค์ได้ใจของเราทั้งดวงให้กับพระองค์ดาวิดได้บอกว่าขอทรงสร้างใจใหม่วิญญาณใหม่เราควรจะใช้โอกาสต่างๆที่จะกลับใจเสียใหม่เพื่อที่จะให้องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะได้ใจทั้งดวงของเรากลับสู่พระองค์เปาโลบอกว่าเขานั้นต้องการที่จะถูกคุมขังโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะข้าพเจ้าไม่ขอพอใจในสิ่งใดน้อยกว่านี้แต่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้ทรงเป็นสิ่งสารพัดในสารพัดและเราทั้งหลายก็จะรักพี่น้องได้ไม่ว่าพี่น้องจะรักท่านหรือไม่ความรักของพระเจ้าก็จะหลั่งไหลออกจากตัวเราและในข้อ21ก็ได้บอกต่อไปว่าพระบัญญัตินี้เราได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยและในบทที่5ข้อที่1บอกว่าคนที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ก็เกิดจากพระเจ้าและคนที่รักพระองค์ก็ผู้ทรงให้กำเนิดและคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วยท่านรู้ไหมว่าการที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพี่น้องเปลี่ยนไปนั้นมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าพี่น้องนั้นเปลี่ยนไปแต่เป็นเพราะว่าตัวของข้าพเจ้านั้นได้ออกห่างจากชีวิตของพระเจ้าไปแล้วบางครั้งในชีวิตนั้นในชีวิตคริสตจักรนั้นข้าพเจ้ารู้สึกมีการแตกแยกแบ่งแยกสิ่งนั้นมาจากไหนมันเป็นเพราะว่าสิทธชนพี่น้องนั้นเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนหรือเปล่าไม่ใช่ข้าพเจ้าเองนั่นแหละข้าพเจ้าออกห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าว่าท่านอยู่ใกล้ชิดองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านก็จะมีภาพความมีความรู้สึกว่าท่านก็จะมีเกิดความรู้สึกว่าท่านนั้นเป็นหนึ่งกับพี่น้องสิ่งนี้เป็นข้อลับลึกดังนั้นให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น อยู่ในสภาพการที่ดีให้เราถือรักษาบัญญัติของพระองค์หากปราศจากโดยปราศจากความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นอันหนึ่งกับพระเจ้าโดยการ การที่เราจะเป็นหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้นั้นเราจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ประพฤติตามพระคำของพระองค์และหลายครั้งมันก็เป็นเรื่องของสิ่งเล็กๆน้อยๆพระองค์เจ้าค่ะเราควรจะใช้เวลาอย่างนี้อย่างไรที่เรามีนี้อย่างไรไปประชุมทิ้งสิ่งที่ทิ้งสิ่งที่มันไม่มีความหมายเหล่านี้ท่านอยากคิดว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยหยาบกระด้างหรือว่าไม่ใส่ใจองค์พระผู้เป็นเจ้าในเรื่องเล็กน้อยแล้วมันจะโอเคเราทำแต่เรื่องของตัวเองเราทำตามใจตัวเองตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เราจะเกิดความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเรารักพระเจ้าเราก็จะถือรักษาบัญชาคำบัญชาจากพระองค์หรือบัญญัติของพระองค์และทุกๆวันเราจะต้องถือรักษาบัญญัติของพระองค์ท่านไม่คิดหรือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีถ้อยคำที่จะพูดกับท่านทุกๆวันว่าท่านควรจะทำอะไรแน่นอนพระองค์ทรงมีเราไม่ควรจะพลาดไปจากสิ่งเหล่านี้เราต้องการที่จะถือรักษาพระคำของพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงประทานถ้อยคำของพระองค์ให้กับเราและในข้อ3บอกว่าเพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือเมื่อเราประพฤติตามบัญญัติของพระองค์และบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระหนักโยฮันพูดได้อย่างไรพูดเช่นนี้ได้อย่างไรเพราะว่าโยฮันนั้นมีความมีการสามัคคีธรรมเช่นนี้กับพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ต่อต้านหรือว่าปฏิเสธน้ำพระทัยของพระบิดาไม่แต่ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นบัญญัติของพระองค์จึงไม่เป็นที่หนักใจมันไม่เป็นเรื่องยากจากว่าเราเข้าส่วนในการสามัคคีธรรมกับพระบิดาถ้าเราเข้าสนิทอยู่ในความรักของพระบิดาและพระองค์ทรงบอกว่าให้ทำสิ่งนั้นท่านจะมีความชื่นชมยินดีที่จะกระทำตามและเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าให้เราปฏิบัติพี่น้องอ่านพระคำโอ้แล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นภาระหนักที่เราจะต้องอ่านท่านจะบอกว่าฮาเลลูยาข้าพเจ้ารู้สึกรักพระคำข้อนี้มากเพราะว่ามันสำแดงเพราะว่าพระคำข้อนี้ได้สำแดงถึงสภาพการฝ่ายวิญญาณของเราเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆนั้นมันเป็นภาระหนักมันเป็นสัญญาณที่จะบอกเราว่าเรานั้นไม่ได้เชื่อฟังพระองค์เราไม่ได้รักษาบัญญัติของพระองค์ไม่ได้เชื่อฟังพระองค์เพราะว่าถ้าหากว่าเราเชื่อฟังพระองค์เหมือนกับที่พระคำข้อนี้ได้บอกเอาไว้ก็คือคนที่นี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้าคือที่เราทั้งหลายรักษาบัญญัติของพระองค์และบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นที่หนักใจมันจะเป็นสิ่งที่วิเศษพระองค์จะทรงสำแดงความสิ่งที่ดีงามให้กับเราเมื่อตอนในประสบการณ์ของข้าพเจ้าตอนที่เรานั้นมีเรื่องราวมากมายที่จะต้องกระทำแล้วเราก็ไม่สบายอยู่บ้านแล้วก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่จะต้องทำมันเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ไว้วางใจพระองค์แล้วก็กระทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงบอกและความพระเมตตาของพระองค์ก็อยู่ที่นั่นมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะประพฤติตามมันไม่เป็นเรื่องหนักใจเลยในหนังสือบทเพลงสรรเสริญ 139ที่บอกว่าขอพระองค์ทรงได้ตรวจสอบค้นหาว่าสิ่งใดที่อยู่ในความคิดสิ่งใดอยู่ในความคิดแล้วก็มีความชั่วอยู่1บทเพลงสรรเสริญบทที่139ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้รู้สึกว่ามันเป็นภาระของเราในบทเพลงสรรเสริญบทที่139ข้อ23โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของพระองค์และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์ถ้าว่าเรารู้สึกว่าโอ้เรารู้สึกเป็นภาระที่เราจะต้องทำอันนู้นจะต้องทำอันนี้ให้เราอ่านในหนังสือ1โยฮันแล้วบอกว่าให้เราบอกกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้ารักพระองค์ได้ก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าให้เรากลับใจเสียใหม่และหันกลับหาพระองค์เพราะว่าพระกรรมของพระองค์นั้นไม่เป็นที่หนักใจมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับจดหมายเช่นนี้และการหนุนใจของพี่น้องที่ให้เราเข้าสู่ประสบการณ์นี้สรรเสริญพระองค์